Zaczynamy, jasno. Zaczynamy się. Spoštovane novinarke in novinarji, lepo pozdravljeni na četrti tiskovni konferenci odbora za pripravo razglasitve škofije Murska Sobota in ustoličenje novega Murska-Soboškega škofa. Danes so z nami imenovani škof dr. Marijan Tunšek, urednik zbornika dr. Stanko Zver je rekel, da pride in ga pričakujemo, naddekan Martin Vrož, dekan Alojze Kozar Mlajši in Anton Hribernik. Lepo pozdravljeni vsi, tudi v mojem imenu. Z nami je tokrat prvič tudi imenovani soboški škof dr. Marijan Tunšek. Gospod Tunšek, predajam vam besedo.
Hvala lepa za besedo. Lep prisrčen pozdrav vsem vam, pa tudi vsem vašim medijskim hišam, iz katerih prihajate. Vesel sem vaše navzočnosti. Do sedaj sem vedno nekako dobro sodeloval z novinarji, imam dobre izkušnje z vsemi dosedanjimi srečanji, tako na radio, televiziji, kakor tudi z tiskanimi mediji. Zato sem vesel našega današnjega srečanja, tudi vašega zanimanja za nedeljsko gotovo zgodovinsko pomemben dogodek. Rad bi se vam pa v začetku zahvalil za dosedanje poročanje o poteku priprav na ta dogodek. Saj ste s tem svojim dogajanjem in delovanjem dajali in dajete temu dogajanju značaj dogodka. Vi sami bolje veste od mene, da velja, kar ni v medijih, to se pravzaprav ne zgodi. Čeprav vemo, da ni čisto res. Da se zgodi tudi mimo medijev, pa vendarle v veliki miri to danes velja. Zato še enkrat hvala za nazaj, pa tudi hvala za naprej. Za začetek te konference bi vas rad spomnil, da ima novo ustanovljena škofija tukaj v Murski Soboti svoje korenine. Ni nastala iz nič in v nedeljo 25. junija 2006 ne bo začela iz nič. Nastala je na ozemlju, ki je izredno bogato s kulturno in versko dediščino. Mnogi rodovi kristjanov od rimskih časov preko obdobja svetih bratov Cirila in Metoda so vtisnili v to zemljo na obeh straneh Mure krščanski pečat in pridih, ki ga ni mogoče spregledati in odmisliti. Omenil sem sveta brata Cirila in Metoda, med njima je gotovo Metod zelo pomemben za to področje, ker je bil na tem področju tudi kot panonski škof. In zato je skoraj že dogovorjeno med nami, da bo glavni zavetnik škofije prav sveti Metod. Čeprav je to stvar, ki ni potrebna, da je že zdaj določena, tako da bo še skozi razne svete se lahko kasneje o tem pogovarjalo, ampak z duhovniki smo se o tem pogovarjali in na nek način vsi čutimo, da bi bilo prav, da nadaljujemo delo svetega Metoda, ki je bil tukaj škof. Zaradi zgodovine torej nam ni treba gledati v tla. Nasprotno, z veliko mero ponosa lahko zaradi tolikih velikih mož in žena, ki so svoje življenje vtkali v versko in kulturno preteklost te dežele na obeh straneh Mure, pogledamo oči vsakemu, ki pride mimo. Ne nazadnje teče tudi proces za kanonizacijo duhovnika Daniela Halasa. Svetost pa je znamenje živega krščanstva. In upam, da bomo prav to uresničevali. Papež je v Slivnici, ko je bil Janez Pavel II. Pri nas, rekel, da je svetost edina sila, ki lahko spremeni svet zares na bolje. In to si cerkev pod cerkev vedno prizadeva in želi. A korenine nas tudi zavezujejo. Če iz njih črpamo, moramo tudi roditi sadove v sedanjosti. Tudi sodobna kultura, ki postaja vse bolj globalna, a se dogaja vseeno na lokalnih tleh, je potrebna krščanske soli in kvasa. Ne z usiljevanjem in nasilo, ampak z globino vire in kulture, ki sami govorita zase, ki se sami ponujata kot alternativa kulture življenja vsej kulturi smrti, ki dobiva vedno bolj grozljive razsežnosti. In tudi nova škofija bo Božje urodje za širjenje kulture življenja. Zato jo je papež ustanovil. Veliko delo papeža Janeza Pavla II. Je bilo prav boj za prevlado kulture življenja nad kulturo smrti. Pogumno želimo katoliški kristijani iz obeh bregov reke Mure sprejeti ta izziv. Poleg uresničevanja rednih usmeritev, ki so začrtane v sklepnem dokumentu plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem, bomo reevangelizacijo ali novo evangelizacijo ali ponovno evangelizacijo morali posebej usmeriti na področje zakonskega in družinskega življenja, saj vemo, da je v tem pogledu severovzhodno področje Slovenije še posebej v nezavidljivem položaju. Na to področje mladih, ki prav tako gotovo potrebujejo pomoč nekoga, ki jim stoji ob strani, tako v vzgojnem, kakor v izobraževalnem procesu. Prav gotovo bomo morali poglobiti in razširiti karitativno dejavnost, ki je tudi ena izmed temeljnih in cerkvi lastnih dejavnosti. Nadaljevali in poglabljali bomo tudi ekumensko razsežnost verskega življenja v novi škofiji, ki je tako lastno temu področju, zlasti sožitja med evangeličani in katoličani. Skupaj smo kot dve veji krščanstva poklicani, da živimo svoje krščanstvo tako, da je to doprinos vsemu bivanju na tem delu naše zemlje. Kot veste, bomo najmanjša slovenska škofija z okoli 120 tisoč prebivalci, okoli 95 tisoč katoličani, 36 župnijami, okoli 50 duhovniki ter z najmanj redovniki in redovnicami ter člani laiških inštitutov. Trenutno živi na ozemlju naše škofije 11 redovnikov in 16 redovnic. Gotovo je naša velika želja in moja osebna, da bi se to število povečalo. Zlasti morda še s kakšnim kontemplativnim samostanom. Velik del pri usmirjanju nove evangelizacije in udejstvovanju nove evangelizacije imajo in morajo imeti laiki. Nove evangelizacije ni brez laikov, ni brez vernikov, kajti evangelij je nekaj, kar v pozitivnem smislu se prenaša s človeka na človeka. Se okuži človek z krščanstvom, z Kristusovo ljubeznjo. In zato bo gotovo naša naloga to, da bomo skupaj prebujali zavestne krščanske laike, ki bodo v svojem okolju živeli krščanskega duha. Škofija bo imela začasni sedež na Gregorčičevi 4, kjer bodo postopoma pričele delovati vse potrebne službe. Najprej gotovo ordinarijat in gospodarska uprava, nato pa še druge, pastoralna služba in vse ostalo, kar je potrebno, da ena škofija lahko samostojno zaživi. Po dogovoru znotraj škofovske konference bosta obe matični škofiji do 1. septembra pomagali urejati vse tekoče stvari, zadeve, v tem času pa naj bi se uredila vsa potrebna infrastruktura in pravne ureditve za popolno samostojno uradovanje. Seveda bodo določene službe in institucije tudi kasneje ostale skupne v okviru metropolije, na primer bogoslovje, cerkveno sodišče. Morda vam pa zdaj lahko ob tej priliki nakratko predstavim tudi svoj grb in geslo, medtem ko škofijski grb bo predstavil potem gospod dekan. Moj osebni grb lahko vidite na teh brošurah, ki jih imate, tudi tukaj je malo povečan, tako da mogoče malo tudi te osebne note lahko damo na to konferenco. Grb je razdeljen na dve poli, zgore rdeče in spodaj modro. To sta dve ikonski barvi. Mi smo tukaj, bi lahko rekli, na vzhodu, na robu, na meji vzhoda in zahoda, ker se vzhod in zahod stikata, zahodna in vzhodna krščanska kultura. Rdeča barva pomeni Božje na ikonah, modra človeško. Cerkev in vsaka služba v njej, tudi škofova služba, ima Božjo in človeško razsežnost. V človeški je veliko grešnosti in veliko kreposti lahko. V Božji pa je svetost. Na rdečem polju je tako imenovani kalvarijski ali stopničasti križ, pod katerim sta navadno upodobljena Marija in evangelist Janez v zahodni tradiciji, v vzhodni tradiciji na ikonah pa Marija in Janez Krstnik, ki jo v tem primeru na grbu simbolizirata dve zvezdi. Ta križ torej simbolizira dogodek Kristusove smrti na Kalvariji, zato se imenuje Kalvarijski križ, ki je Kalvarija in smrt na križu pa je najizrazitejše zemeljsko izražanje Božje ljubezni do človeka. Bog je gotovo svojo ljubezen do človeka najbolj močno izrazil na človeški način na veliki petek ob treh popoldne, ko je umrl na križu. Ta ikonografija je torej v najtesnejši povezavi tudi z mojim škofovskim geslom Bog je ljubezen. Hkrati pa je takšna izvedba križa na slovenskih tleh tukaj na obeh stranih Mure značilna za te dve pokrajini. Na obeh stranih veste, da so vsi križi ob potih ali na dvoriščih pravzaprav taki kalvarijski križi, vsaj s kipom Marije spodaj ali pa z obema. Spodnje modro polje pa samo zase simbolizira Marijo, saj je modra barva v naši kulturi prav marijanska. Tako to polje izraža ozadje mojega imena, ki v osnovi gotovo nosi Marijin koren. Čeprav sicer imam god na 1. decembra na Marijana. Čisto na koncu pa lahko v treh zvezdah skupaj prepoznamo tudi celske zvezde, ki so tudi v grbu celske škofije, ki je sedaj moja rojstna škofija, ker veste, da prihajam iz Celja, iz okolice Celja, z Ostrožnega. Glede izbire gesla pa morda tole. V zadnjih letih sem kot teolog večkrat razglabljal in pisal o Božji ljubezni. Nekaj mesecev pred mojim imenovanjem je papež Benedikt XVI. Izdal svojo prvo okrožnico prav pod tem naslovom in s to tematiko. In ko sem kakšen dan po imenovanju se zavedal, da sem bil imenovan za škofa 7. aprila in da je bila nova soboška škofija razglašena 7. aprila, ki je po trenutnih izsledkih strokovnjakov najbolj verjetni datum Jezusove smrti leta 30, 7. april leta 30, mi ni ostala pravzaprav nobena druga izbira za geslo, kakor Bog je ljubezen. In v tem geslu sem se prepoznal, če rečem, kot riba v vodi. Podrobnosti o nedeljskem dogodku in zadnjih pripravah ter predhodnih dogodkih pa vam bodo predstavili drugi. Hvala lepa za pozornost.
Hvala lepa, gospod Tomšek. Dan razglasitve nove škofije in škofovskega posvečanja se nam hitro bliža. Po posebni številki revija pomorskega pastoralnega področja Poti k Bogu je natisnen celoten program nedeljske slovesnosti. Kaj več bo nam povedal dekan Lojze Kozar mlajši?
Od leta 93 izhaja glasilo z naslovom Poti k Bogu in vsako leto 4 številke izidejo. Ta številka bi bila 23, ker pa je to razglasitev škofije in posvetitev prvega škofa poseben dogodek, smo dali tudi kot posebna številka, v kateri je predstavljeno vse, kar se v zvezi z tem dogodkom pojavlja. Od kratkega zgodovinskega pregleda, življenjepisa novega škofa, potem opis stolnice, pa vseh dogodkov, ki se bodo odvijali predvsem ta teden, od te tiskovne konference pa do predstavitve zbornika, ki bo danes zvečer ob 6 v knjižnici v soboti, potem prireditev za mlade v petek zvečer ob 8 pred stolnico, prireditev imenovana Škofija Fest, potem pa slavnostna akademija v kinodvorani v soboto zvečer ob 8, kjer bo slavnostni govornik poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Jožef Horvat. In pa kot vrhunec vseh teh priprav in dogajanja sveta maša z razglasitvijo Mursko-soboške škofije in posvečenjem prvega Mursko-soboškega škofa dr. Marjana Tunčka. In to besedilo je tudi najbolj obsežno in je osrednji del te brošure. Torej, tu je opisan ves potek slovesnosti od začetka, ko bo v stolnico prihajala procesija duhovnikov, škofov, ves potek razlaga posameznih dogodkov, kaj pomeni na primer škofovski prstan, kaj pomeni mitra, kaj pomeni pastorale, škofovska palica in vsa druga dogajanja pri tej sveti maši. Vse to je tukaj zbrano, da bi ljudje lažje spremljali to slovesnost in da bi potem imeli še za naprej, za doma, za spomin, da še kdaj pogledajo in se spomnijo na ta poseben dogodek. Ta posebna številka Poti k Bogu je bila tudi natisnjena v posebni nakladi 22.000 izvodov in bi ga naj dobila vsaka družina v tej novi škofiji. Potem je objavljen tudi zemljevid sobote, kjer so označena parkirišča, kjer lahko parkirajo osebne avtomobili, parkirišča za avtobuse in vse to, kar je pač potrebno vedeti, kako priti in kaj se bo dogajalo. Tudi razna navodila, še na koncu, glede avtobusov, vozni redi avtobusov in pa dodani so tudi sponzori. In to je, bi rekel, tisto glavna sebina te brošure, ki je gotovo zelo dragocena in pomembna, ker nas bo spominjala še naprej na ta lep, dragocen dogodek prvi v zgodovini, ko Soboška cerkev svetega Nikolaja postaja stolna cerkev. In ko v soboto prihaja škof in bo tukaj ostal. Do zdaj so prihajali in so odhajali škofje, zdaj pa bo ostal tukaj med nami. Toliko o tej brošuri, kaj več pa potem o dogodkih oziroma tem pozneje.
Mogoče še predstavitev škofijskega grba?
Ja, lahko tudi o tem povem par besed, ker je pravzaprav ta škofijski grb dokončno bil oblikovan šele pred kratkim oziroma danes. Vsebina tega grba pa je zelo bogata in lahko povem na kratko takole. Grb je razdeljen na 3 polja. Sredinsko polje je modre barve in predstavlja reko Muro. Od izvira se Mura širi, je vedno širša, tako tudi to polje se širi. In potem, ko gledamo proti izviru, je na desni strani zeleno polje s pšeničnim klasjem, kar pomeni Prekmurje. Klas je značilno za Prekmurje. Na levi strani, na levem bregu pa je prlekija, torej rdeča barva z grozdom. Vinska trta, značilnost prlekije Slovenskih goric tega dela. In ta oba bregova nista ločena, ni vmes praznina, ampak vmes je reka Mura, ki povezuje oba bregova, kakor je v preteklosti Mura bila vez med Prekmurjem in Prlekijo. Še bolj pa oba bregova ali oba dela škofije povezuje križ, ki je postavljen tukaj ravno v središče tega grba, da se ta prečni krak križa pravzaprav skoraj dotika obeh bregov in tvori most med obema pokrajinama. Tako je torej Kristusov križ v resnici tisti pravi most, ki veže pokrajine in ljudi. Spodaj pa je potem še bolj izrisan pravi most, torej to zlato barvo, most, ki povezuje Prlekijo, Prekmurje, in na tem mostu pravzaprav stoji križ. Ta most pa lahko razumemo tudi kot oltar, na katerem se obhaja evharistična daritev, saj sta ta dva simbola, klasje in grost, tudi evharistična simbola, znamenja, kruha in vina, ki se pri sveti maši daruje in Kristus spreminja te darove v svoje telo in kri. Tako nas bo odslej še bolj povezovala reka Mura in povezovalo to znamenje Kristusovega križa, znamenje evharistije, ki se daruje na oltarju, v stolnici in po vseh cerkvah naše nove škofije. To je tako na kratko predstavljen ta novi grb škofije Murska Sobota, bo pa to, bi rekel, prečiščeno besedilo tudi objavljeno in ga boste lahko v prihodnjih dneh tudi dobili, ker zdaj se še oblikuje. Kaj pravim, danes je bil dokončno nekako potrjen ta grb.
Hvala lepa. No, na današnji tiskovni konferenci bi vam raje predstavili tudi zbornik z naslovom Škofija Murska Sobota 2006 o riske šanso v Pomurju. Poprosim gospoda dekana Lojzeta Kozarja, ker očitno je dr. Stanko Zver nekje zadržan, če nam lahko v kratkem predstavite zbornik, ki bo sicer z nekaj avtori predstavljen tudi danes ob 18. uri v dvorani pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti.
Ja, ta zbornik je nastajal kar nekaj časa. Najprej je pač prišla na dan ideja, da bi bilo ob morebitni ustanovitvi nove škofije dobro prikazati pregled krščanstva v Pomurju. In tako se je nekajkrat sešel uredniški odbor tega bodočega zbornika, kjer smo se pogovorili o vsebini, kaj naj bi bilo, kdo naj bi sodeloval, in ko je bila škofija tudi uradno razglašena, so se potem začele bolj intenzivne priprave, je pa seveda bilo malo časa, da bi lahko se bolj poglobili v posamezna vprašanja. Ta zbornik ne želi biti neka zelo strokovna literatura, ampak bolj poljuden prikaz krščanstva v Pomurju. Tudi ne odkriva zbornik nekaj povsem novega, kar še nihče ne bi vedel. Bolj pomeni zbirko vseh spoznanj o zgodovinskem dogajanju na tleh sedanje škofije in to so prispevali avtori z obeh bregov Mure, tako z Prekmurja kot z Prlekije, tisti, ki se ukvarjajo predvsem z zgodovino, pa tudi z kulturnimi, pastoralnimi in drugimi vprašanji tega območja. Uredništvo tega zbornika je prevzel dr. Stanislav Zver, ki je tudi zgodovinar, in ob njem je največjo težo priprav nosil tudi magister Franc Kuzmič Soboškega muzeja in ona dva sta pravzaprav uredila ta zbornik, ki res prinaša ta zgodovinski pregled od prvih začetkov, vse od Cirila in Metoda oziroma še nazaj, preden so se sploh Slovenci tukaj naselili, pa vse do današnjih dni. Prispevki so taki, kot so jih avtori napisali, Torej vsak avtor nekako bi rekel odgovarja za vsebino svojega prispevka. Je gotovo velika pomoč vsem tistim, ki želijo bolj spoznati preteklost naše nove škofije, ki se želijo seznaniti z vsem, kar se je tukaj dogajalo na verskem in kulturnem področju. Kaj več o tem zborniku bo torej povedano zvečer, ko bodo sodelovali tudi avtori, ki bodo povedali tudi o svojih prispevkih, predvsem pa oba urednika, ki bosta predstavila ves potek in pa kratko vsebino. Opozoril bi pa še na tista dva uvoda, uvodne besedi. Prvo uvodno besedo je napisal novi soboški škof, dr. Marjan Tunšek. Drugi uvod oziroma spremno besedo pa mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej. Morda toliko o tej zborniku, če pa bo še kakšna jasnost, pa se lahko potem še pozneje pojasni.
Hvala lepa. Spoštovani novinarji, če se kakšno vprašanje, so naši gostje na voljo za odgovore, seveda. Prosim.
Marjan Masenskov, predsednik organizacijskega odbora in ljudsko sedeljak, zanima me, zakaj ga danes ni tukaj, oziroma malo preverjam govorice, ki pravijo, da so pravzaprav nastavili različni pogledi, oziroma nesoglasja v zvezi z zadnjimi dogodki. Je res, da se je gospod Pedanjak maknil, oziroma da tisti, ki so se najbolj zauzemali za novo škofijo, da je to zapravo nekako, niso zraven, bom rekel, so potisneni v zadnje.
Verjetno je meni namenjeno vprašanje.
Vse veste za to,
ja. Jaz lahko rečem samo to, da odločitev gospoda Bedenjaka je osebna odločitev in jaz ne smem in nimam pravice komentirati, zato bi bilo treba njega osebno vprašati, zakaj se je nekako potegnil nekoliko v ozadje. Sva pa se pogovarjala, tako da jaz drugega ne vem, ne, da bi zdaj lahko konkretno stvari govoril, ker gre za njegovo osebno odločitev.
Pa drži kaj od teh govoric, da so pravzaprav tisti, ki so se najbolj zavzemali za škofijo, bom rekel direktno v nemilosti?
Glejte, to gotovo ne more, ne drži, te govorice ne držijo. Nihče ni v nemilosti, ne bil prej, ne zdaj in ni v bodoče. Vsak je povabljen k sodelovanju, vsak lahko sodeluje, kolikor hoče in kolikor more. Jaz vsakega vabim in sem izredno hvaležen vsem, ki so do zdaj delali, bodi si, da so vsi prizadevali za ustanovitev škofije, kar je potrebno, kar glas terena mora priti in je prav, da pride. In mislim, da je imel tudi svoj glas pri odločitvi papeža za ustanovitev škofije. Po ustanovitvi škofije smo vsi nekako, tak sem imel občutek, z veseljem to sprejeli in z veseljem stopili na pot priprave. Še vedno smo na tej poti, koliko mi zagotavljajo sodelavci, eni in drugi, največ gospod župnik tukaj, ki nekako je v središču dogajanja, mi zagotavlja, da stvari normalno potekajo, da priprave tečejo dobro in da bo dogodek lepo pripravljen, da so nekateri ljudje ob tem morda začutili kakšno uviro in so zaradi tega se umaknili, je morda res, ampak to pravim, to bi morali vprašati za komentar njih same. Nihče pa ni bil z moje strani oddaljen na noben način. Prvič tudi zato, ker v tem trenutku nimam tudi nobene pravne moči, da bi to lahko naredil. Ker po zakoniku crkvenega prava vodi Mursko-Soboško škofijo še vedno nadškof in metropolit dr. Franz Kramberger. Novo imenovani škof pa se po zakoniku crkvenega prava v nobene stvari upravljanja ne sme vtikovati, dokler ne sprejme nove škofije v posest. Tako da z moje strani niti to ni mogoče, da bi izpeljal.
Še eno vprašanje odgovorim, ko je bilo predvideno tudi po glavi o nasprotovanju novi škofiji. Zakaj je ta del odpadel?
Mislim, da ni odpadlo. Je tudi to zapisano, da se je nasprotovalo, pač, da niso bili vsi za to, da so nekateri bili, mislim, da to piše ravno, kar Bedenjak po Marija Sraka. Tako da to ni bilo cenzurirano.
Saj, to je predvideno širše poglavje, ne? No, da. Potem izločili.
No, mogoče jaz nisem, ker nisem bil v tem odboru. Vem pa, da piše v teh dveh prispevkih, da so bila tudi nasprotovanja, ampak je kljub temu uspelo.
Jaz lahko samo pri tem rečem, da ne bi kdo imel napačnih misli. Jaz pri zborniku nisem nič sodeloval. Ne pri zboru, ne pri izdelovanju. Prosili so me pa za uvod in sem ga z veseljem napisal, ker se mi zdi, da je to dragocena stvar, če imamo takole zbrano na enem mestu to, kar so naše korenine.
Ernest Ljudič, Radio Slovenija, podaja Sotočje. Mene zanima, ali kaj razmišljate o sodelovanju čez mejo s Kanadijem, kajti ta prostor je prvega škofa Sirija, ubezan pravzaprav do gospoda Škodarja. In me zanima, če škof Škofija razmišljate kaj o sodelovanju s korabskimi Slovenci,
Ja, seveda, prav gotovo. To je naš vitalni življenjski del, sodelovanje z našimi zamejci, sodelovanje z vsemi preko meje. A ne? Gotovo pa še toliko bolj Slovenci, ki živijo preko meje. To sodelovanje, kolikor sem seznanjen, je bilo že sedaj zelo dobro. Gospod Samplin je leta in leta hodil tja in je legenda pravzaprav tega povezovanja Slovencev z obeh strani meje. A ne? In mislim, da bo to se nadaljevalo. Upam, ampak to je upanje, ne? Ker še nismo v prihodnosti. Upam, da bo ustanovitev nove škofije to še ukrepila, to sodelovanje. Da bo lažje potekalo. Tako da zdaj, kako bo pa konkretno potekalo, pa seveda je odvisno od obeh strani, kakor v vsakem dialogu. Ja, gotovo. Vam o tem oziru, kar se tiče sodelovanja z madžarskimi verniki, gotovo moral imeti pomoč. Ne? Gotovo bo ta velika pomoč oba župnika, obeh župni. Poleg tega bo mi gotovo veliko pri tem pomagal monsignor Franc Režonja, ki zna madžarski jezik. Tako da nikakor pa ne mislim izključiti gospoda Smeja. Čeprav je pomožni škof zdaj v nadškofiji v Mariboru, ampak bo vedno zelo dobrodošel in vedno povabljen, da bo prišel tudi v našo škofijo, to se pravi domov, če tako rečem, ne? In da nam bo tudi tukaj pomagal ne samo s svetovanjem, ampak tudi na kakšne druge načine, takrat, ko bo potrebno. Prosim.
Prosim.
Glejte, že prej sem rekel, da za njegove odločitve je potrebno vprašati njega. Nisem jaz kompetenten, da bi komentiral njegove osebne odločitve.
Še kakšno vprašanje? Če nam bi prosil gospoda Martina Horvata, da pojasni eno pismo, ki je prišlo na odbor in sicer je povezano z voznimi redi avtobusov.
Namreč novinari ste vedno korektno poročali z vsake tiskovne konference, pa se mi zdi, da bi bilo zelo dobro objasniti en dopis, ki je prišel sicer na moje ime, pa jaz pri tem nimam nič, ker je uredniški odbor Poti k Bogu in so imenovani Jože Hozja, Lojze Kozar in Stanislav Zver. Namreč verniki Turnišča pišejo, da niso uvrščeni v avtobusni vozni red v nedeljo, ko bo razglasitev škofije in posvečenje škofa. Vernik pa pravijo, če smo mi izločeni iz soboške škofije, namreč verniki Turnišča spadajo pod soboško škofijo in seveda goreči verniki in spadajo torej pod soboško škofijo. Zdaj pa verjetno od domačega župnika je odvisno. Če bo on organiziral prevoz, potem seveda ni avtobusno podjetje organizira, ne organizira. Če oni imajo svoje avtobuse naročene, potem seveda enostavno avtobusno podjetje ni torej poslalo razporeda preko Turnišča, da bi vozilo. Tako da, če še to ni urejeno, domači župnik še vedno lahko uredi in organizira avtobuse za nedeljo. Avtobusno podjetje ima na razpolago ogromno avtobusov, zakaj pa ni tu Turnišča, no pa seveda še mogoče Lojze Kozarka.
No, ta seznam je naredila avtobusno podjetje, one so pa predlagali, kje želijo voziti, je pa seveda veliko krajev, ki niso zajeti. Lahko pa vsak sam župnik pokliče na avtobusno podjetje in naroči 5 avtobusov ali pa 10 in bodo z veseljem pripeljali.
Tako da jaz tam napisal uredniškemu odboru, da to ni moja zadeva.
Pa danes se te stvari urejujejo, ker pol Goričkega ni pokritega, pa
drugo.
Ja.
To, hvala lepa, na vas na koncu še enkrat povabim na Škofija Facebook, 20. Potem na Slovesno akademijo Kino Dvorano. Hvala za deležbe in dosedanje korektno poročanje. Zadaj vas počaka kapica, so vaše Škofije.
Hvala lepa vsem.
Hvala vam.